Dragii mei, din acest cuvânt care rămâne în veci, vrem să citim, deschidem Biblia la Matei, capitolul 5, pagina din Biblie 926 și citesc primele trei versete. Matei, capitolul 5, începând cu versetul 1 până la versetul 3. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce au șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: fericit de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Amin. Vă invit să ocupați locurile, dragii mei, și împreună cu toții să spunem: slăvit să fie numele Domnului. Ne-am adunat să ne rugăm, ne-am adunat să cântăm, dar ne-am adunat să ascultăm și cuvântul care ne poate da viață, care ne poate vorbi și ne poate da binecuvântările veșnice. Cea mai frumoasă predică din istorie a fost denumită predica de pe munte, a fost clasificată ca fiind predica de pe munte, unde sunt cuvintele Domnului Iisus, printre primele cuvinte pe care Domnul le-a spus după ce s-a început slujirea în jurul vârstei de aproximativ 30 de ani. Cornilescu a tradus cuvântul acesta ca și ferice, și fiecare verset începe cu acest cuvânt, ferice, în afară de ultimul, unde spune: bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în cer. În original, cuvântul original este binecuvântat sau prea binecuvântat, mult binecuvântat sunt cei care, și să ne enumere aici câteva condiții. Și dacă veți urmări, dragii mei, fiecare verset, veți observa că în prima parte a versetului se adresează categorie de oameni respective și în a doua parte a versetului spune ceva frumos despre ei, ceva ce primesc, ce primește acea categorie de oameni. Săracii, cei care plâng, cei care sunt blânzi, cei care sunt flămânzi, cei care sunt milostivi, cei care sunt cu inima curată. Și în a doua parte vorbește despre câștigul, binecuvântarea care acești oameni o iau. Dragii mei, vreau să ne oprim în această seară la acest verset care de multe ori poate ne dă de furcă, din care nici eu n-am predicat niciodată de 11 ani, 12 ani de cât strujesc, pentru că poate e destul de greu de înțeles. Ferice de cei săraci în duh. Doamne, vrei să fim săraci, adică să avem foarte puțin duh? Vrei să cântăm foarte rar? Vrei să umblăm în zdrențe? La ce te referi aici? Ca a doua parte, ni se pare foarte interesantă. Premiul acesta pentru cei săraci în duh este un premiu colosal, și anume împărăția lui Dumnezeu. Iubiții mei, vreau să ne uităm astăzi la acest termen al săracilor în duh și vreau să învățăm câteva lucruri în această seară, lucruri pe care le-am primit de la Domnul săptămâna trecută, când am început să studiez mai adânc cuvintele Domnului Iisus din Evanghelie. Sunt frumoase cuvintele lui Pavel, sunt frumoase îndemnurile lui Petru și al lui Iacov și ale altor oameni al lui Dumnezeu, dar cele mai frumoase mi se par cuvintele Domnului Iisus. Vă provoc și pe voi să faceți la fel, să vă opriți dacă aveți Biblia cu cuvintele Domnului în roșu. Ele sunt subliniate într-un mod anume ca să iasă în evidență. Iisus Hristos, iubiții mei, n-a vorbit despre știri, n-a vorbit despre partide politice, n-a întrebat niciodată ce mai face Cezar, o să iasă la vot anul viitor sau nu. Deci nu era un sistem democratic pe atunci, dar vorbesc în termenii noștri. Iisus Hristos, iubiții mei, tot ceea ce a vorbit au fost cuvinte pline de viață, cuvinte pline de încărcătură spirituală, ci sunt interesat de aceste cuvinte. Pentru că scopul tău final și scopul meu final nu e să fim neapărat cei mai tari pentecostali din România. Că oricum Domnul nu ne va împărți după religie și nici după confesiuni. Scopul nostru final, dragii mei, este ceea ce spunea Pavel Galatenilor, să ia Iisus chip în noi. Și nu poate lua Iisus chip în noi dacă nu cunosc cuvintele lui Iisus, dacă nu cunosc viața lui Iisus, dacă nu cunosc comportamentul lui Iisus. Vreau să ne uităm astăzi, dragii mei, la cuvântul acesta sărac și nu vreau să jignesc pe cei săraci, nu vreau să aplaud pe cei bogați, nu vreau să jignesc pe cei bogați și nu vreau să aplaud pe cei săraci. Dumnezeu știe la fiecare cât să dea, Dumnezeu știe la fiecare cum să împartă, dar atunci când Iisus Hristos, iubiții mei, a predicat unei categorii de oameni foarte sărace din vremea aceea, oameni care plăteau bir cezarului, oameni care mereu se aflau în conflicte, oameni care erau supuși unei autorități mai mari, oameni care mulți dintre ei trăiau de pe o zi pe alta. Și Iisus Hristos nu i-a aplaudat pentru că umblau cu haine de la secă, nu i-a aplaudat pentru că mâncau poate, cine știe ce, boabe de grâu măcinate. Iisus Hristos a vrut să ia această categorie de oameni, să o pună în fața noastră în evidență și să facă ceva interesant, să ia câteva calități de la ei, câteva lucruri după care ei se zbat în fiecare zi și să le pună într-un mod spiritual. Iubiții mei, sărăcia este starea omului care se luptă cu nevoile fundamentale ale vieții, care nu se poate descurca singur și care de multe ori depinde de un ajutor din exterior sau de bunurile altei persoane. Omul sărac este omul care este într-o continuă căutare și într-o continuă zbatere după resurse care îl ajută să supraviețuiască pentru ziua de azi până pe ziua de mâine. Săracul se luptă, iubiții mei, pentru câteva nevoi de bază și am enumerat astăzi sub călăuzirea Duhului Sfânt 7 nevoi de bază ale săracului. Și vreau astăzi să ne uităm la aceste nevoi și veți găsi pentru fiecare și vom găsi împreună pentru fiecare corespondent biblic. Și Iisus Hristos, veți înțelege la finalul mesajului că nu vrea altceva decât acele nevoi după care săracul se luptă în fiecare zi, aducându-le în sens spiritual înaintea noastră, să avem și noi aceeași luptă, aceeași căutare, același interes. Și la final, pentru cei care fac aceste lucruri, Dumnezeu le spune, vă voi da cel mai de preț lucru, împărăția cerurilor. Pentru aceea am intitulat acest mesaj, un titlu simplu, ușor, fericirea săracilor bogați. Fericirea săracilor bogați. Și prima nevoie, dragii mei, după care omul sărac luptă, cu care se confruntă, este nevoia de hrană. Și mai precis, nu pizza, nu kebab, și sper să nu fac poftă la nimeni în seara asta, dar săracul nu după asta se luptă. Iar place să aibă lucrul ăsta, s-ar bucura de el, însă nevoia fundamentală a omului, de la începutul lumii până astăzi, știți care este? Pâinea. Pâinea. Noi poate ne-am obișnuit cu pâinea. Poate mai și mucegăiește din când în când la noi în casă. Poate se învechește. Vreau să spun, dragii mei, că sunt oameni în lumea în care trăim care se luptă pentru bucată de pâine. Am avut ocazia să urmăresc un filmare video de 35 de secunde pusă pe internet și poate și unii dintre voi ați văzut-o cu acel grup de imigranți care sunt și astăzi la aceste temperaturi joase din afară, undeva între Polonia și Belarus, la graniță. Și am observat un camion care le împărțea pâine și am văzut oameni care săreau unii peste alții. Și cineva din camion arunca la întâmplare o pâine și cine avea norocul sau binecuvântarea, cum spune noi, să o prindă, era hrănit pentru ziua aceea. Și am văzut o luptă asiduă, dragii mei, o luptă colosală pentru o bucată de pâine. Am un prieten care merge în zona de război a Ucrainei aproape în fiecare lună și într-o zi a pus la stare la WhatsApp. Și am observat cum un camion cu pâine trecea printr-o zonă de război unde oamenii trăiesc la limită de pe zi pe alta și la 0 grade. Oamenii veniseră de din tot cartierul și se înghesuiau și dârdeau de frig acolo și parcă nu le păsa frigul din jur. Ceea ce își doreau era să iau o pâine din camionul acela. Iubiții mei, noi ne-am obișnuit, așa e? Dumnezeu ne-a binecuvântat cu pâine și pentru asta îi mulțumim. Dar vreau, dragii mei, astăzi să luăm această imagine a săracului care se luptă pentru o bucată de pâine. Să o aducem în sens spiritual. Pentru că dacă e o durere astăzi în bisericile noastre, este că nu mai avem setea aceea, nu mai avem foamea aceea după cuvântul lui Dumnezeu, cum moare săracul după pâinea spirituală. Spunea Iisus Hristos în Ioan 6:48, eu sunt pâinea vieții. Dacă lipsește astăzi ceva bisericii, ascultați-mă, nu lipsesc proiectoarele, orga și celelalte lucruri, lipsește foamea, lipsește pofta de mâncare. Dragii mei, dacă vasul nostru în timpul săptămânii a fost umplut cu fel și fel de alte lucruri și nu le enumăr, că le-am enumărat de multe ori aici, și vii cu vasul plin la adunare, vreau să spun că nu mai are unde Dumnezeu să mai pună hrana lui, care este o hrană vie și binecuvântată. Spunea cineva, Vance Hefner, cu durere, că aceiași membrii ai bisericilor creștine care sâmbăta strigă în gura la mare la meci, ca indieni la atac, duminica stau în biserici ca statuile de lemn. Am fost azi într-o biserică unde cred că era undeva la 50 de persoane. Și vreau să spun că spun amin mai mult decât noi 300 de aici de la Deva. Și m-am gândit și am zis, oare care e diferența? Și m-am uitat la starea lor și într-adevăr era o stare mult mai precară ca a noastră. Oameni pentru care Iisus Hristos a rămas ultima resursă. și care îl iubesc pe Iisus, poate mai mult ca unii dintre noi. Dragii mei, atunci când venim la biserică cu dorința de a mânca din pâinea vieții, se întâmplă ceva. Psalmul 145:16. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Cât am putea noi predica ca și predicatori, ca să povestim despre o mâncare, să facem reclamă acelei mâncări, să spunem cât de gustoasă este, dacă tu vii sătul, nu te ajută cu nimic. Am mai înțeles ceva, iubiți credincioși, că diavolul nu are nicio problemă cu noi, că venim la biserică atâta timp cât venim aici fără poftă de mâncare. Și dacă ai poftă de mâncare, înseamnă că te-ai rugat pentru predica din seara aceasta. Te-ai rugat pentru cântările care au fost aici. Ai avut o zi de post, poate marțea cu biserica, poate o altă zi în timpul săptămânii când ai spus, Doamne, vorbește-ne. Spunea fratele Hozan, în urmă cu 30-40 de ani când mergeam și slujeam într-o biserică. Nu știam de unde venea atâta har, atâtea prorocii, atâtea mesaje insuflate de Duhul Sfânt. Și la final întrebam, mă, ce ați făcut? Că parcă la voi aici simt ceva special. Și-o zis, frate, de când mi-ai spus că vii de joi, zice, am intrat toată biserica în 3 zile de post, necurmat. Pentru că ne este foame după Dumnezeu. Ne este foame după lucrurile spirituale. Poate să vă supărați pe mine, dar vreau să vă spun că bisericii Muntele Sionului lipsește foamea. Știți cum văd asta? Prin lipsa pixurilor și a caietelor. Dragii mei, dacă mă duc la cineva sau mergi ca și soră, ca și care faci mâncare la cineva și ți-o plăcut mâncarea aceea, știți care e următoarea întrebare? Poți să-mi dai și mie rețeta? Iubiții mei, dacă vă uitați în Biblie, cuvintele acestea care nouă ne-au rămas, ne-au rămas pentru că cineva a luat un condei, o foaie de papirus. N-a zis, las că o să țină ei minte, le va da Dumnezeu la vremea lor, nu. Cu interes, îi spune Dumnezeu lui Ieremia, pune-l pe Baruc să scrie. Îl ia Petru pe Marcu și să scrie, pentru că nu știa să scrie, era alfabet Petru. N-avea educație școlară, dar au fost lângă el cineva, Marcu, care știa să scrie. Iubiții mei, spunea un proverb, verba volant, scripta manet. Noi trăim penticostalii foarte mult prin sentimente. Bă, au fost, o rupt, zice, o cânta cor, o predicat, o fost fain. Și să-l întrebi o săptămână ce s-a predicat. Mă, ce, nu mai știu, au fost fain. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să luăm cu noi un pix, să luăm cu noi un caiet, să vii cu el la biserică joia, să vii cu el marți. Mă uitam la o biserică din America, 5.000 de persoane. Dacă i-am vedea, mulți dintre noi i-am judeca, că în multe locuri, lucrul poate ar fi de judecat. Dar vreau să vă spun că peste 4.500 de acolo aveau pix și caiet la ei și notau gândurile care predicatorul le spunea. Ce era mai esențial? Luni seara Dumnezeu ne-a vorbit aici extraordinar prin fratele Emanuel Fedor. Ne-au luat liber de la servici. Am venit cu pix și cu caiet după mine. Vă spun că nu mai știu ce o să predicat decât ce mi-am notat. Dar am plecat acasă fericit, am plecat acasă bucuros. Eram bogat, o pagină de A4 de gânduri primite din partea Domnului. Cum vei pleca acasă în seara asta? Atunci când ți-e foame, îți notezi. Atunci când ți-e foame, Dumnezeu te binecuvintează. Dragii mei, atunci când ne este foame, vrem să rămânem cu ceva. Vineri la ora 3 am fost trezit așa din pat și un gând de la Domnul, m-am dus și l-am notat. La ora 4 din nou. Mi-am dus aminte că atunci când nu notez ceva, pierd. Și a doua zi nu mai aduc aminte. Și Dumnezeu nu spunea, auzi, dacă tu n-ai avut chef să-ți notezi, lasă că să mai aduc aminte. Nu, nu, nu. Atunci Dumnezeu îți dă un gând. Am întotdeauna cu mine un pic și în mașină. Și nu odată m-am oprit pe marginea drumului, pentru că am primit de la Domnul un gând. Ascultând poate mesajul altui predicator, Dumnezeu a venit poate ca o completare sau un gând de acolo. Și m-am oprit pe marginea drumului și am scris. Și astăzi, dragii mei, Dumnezeu ne mai poate îmbogăți. Dar întrebarea mea e, cât de înfometat ai venit în seara asta aici? Doamne, mai lasă foame după cuvântul Tău. Că Tu ești pâinea vieții, Tu ești Dumnezeul care poți să ne hrănești pe fiecare și Domnul să ne ajute să prețuim pâinea aceasta. Doi, o a doua resursă indispensabilă vieții, după care săracul se luptă. Știți care este? Apa. Am văzut oameni bogați financiar care comentează la sucul natural de fructe. Zice, mă, nu pot să beau de una de portocale că e prea cu aced. Sau mai știu eu ce, cu o limonadă. Și fac pretenții și înțeles că își permite, nu-i place de portocale, deja de ananas. Dar știți ce am observat la omul sărac? Dacă are apă în casă, e tare bucuros. Tare bucuros. Dragii mei, la nivel global, peste 785 de milioane de oameni nu au avut acces anul acesta la cel puțin serviciile de bază ale apei. Și mai mult de 884 de milioane de oameni n-au avut apă potabilă de băut. Vă dați seama cum își doresc oamenii ăștia apa? Vă dați seama ce ar da oamenii ăștia pentru apa respectivă? Și au zis Dumnezeu prin Iisus Hristos în predica de pe munte, uitați-vă la săracii ăștia, care ar face orice să aibă apă în casă, care ar face orice să poată să se bucure de această resursă. Și aș dori căutarea pe care ei o au, să o aveți și voi. Și spun, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Mă uit la fiul lui Core, dragii mei, și în Psalmul 42:1, fiul lui Core spune așa, cum își dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Următorul verset, sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. Fratele Alex nu știa ce să va predica în seara aceasta. Dar au zis, vreau să citim Psalmul 63, versetul 1. Se potrivește atât de bine cu această resursă de care avem fiecare dintre noi nevoie. Îmi însetează sufletul după tine. Îmi tânjește trupul după tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Spunea Iisus Hristos femeii de la fântână în Ioan 4:10. Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Doamne, mai dă-ne apă vie și în seara aceasta. Dar iubiții mei, mesajul pe care Domnul mi l-a dat, nu mi l-a dat ca să fim însetați după cuvânt doar duminica. Să fim însetați după Iisus doar joia seara. Ceea ce am înțeles când Dumnezeu mi-a dat aceste puncte din partea Lui, este că cei mai mulți dintre creștini trăiesc doar cu ce se predică la biserică. Cu o predică de pe YouTube, cu o mărturie a nu știu cărui frate. Nu, Dumnezeu vrea ca în fiecare zi, cum bem apă, să bem și din apa vieții. Cum mâncăm mâncare de 3 ori pe zi, mâncare fizică, să mănânc și cuvântul Lui în fiecare zi. Spunea o poezie tare frumos, îmi place. Însetat băui odată apa ta cerească și de atunci nu-ți izvoare să mă răcorească. Apocalipsa 22:17. Și Duhul ce mirea să zic vino și cine aude să zică vino și celui ce este cum? Sete! Observ mulți oameni plictisiți de Biblie. Observ mulți oameni plictisiți de cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții mei, vreau să vă pun o întrebare. Ce o să facem în cerul veșnicie în fața celui care a spus eu sunt cuvântul vieții? Dacă aici poate te-ai săturat, nu te mai atrage. Știți de ce nu ne mai este sete după apa Domnului? Pentru că am început să bem din izvoare străine. Filme, meciuri, bârfă, cafele din alea lungi de 3 ore. Ce mai face ăla, ce mai face ăla? Și știți ce facem cel mai mulți dintre noi? Deschidem-i la întâmplare, citim un verset și am plecat acasă. Și am plecat la lucru, și am plecat la servici. Și-a zis Domnul Iisus, eu n-am venit ca să voi să trăiți până resuscitare. Eu am venit ca oile mele să aibă viață. Și să aibă viață din belșug. Cunosc pe cineva care a băut cola și predica nu-i despre cola astăzi. Dar atunci când elimini apa din viața ta și te hrănești numai cu sucurile astea toxice din comerț, câțiva ani de zile au băut numai cola. Și într-o zi a spus, doctorul, mai ai un pas până la cancer. Ai 2,5 pH-ul în sânge. 2,5. Ești la un pas să mori. Pentru că ai eliminat din viața ta apa. Iubiții mei, ceea ce ne dă viața este cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui și asta am văzut în dreptul meu. Când m-am decis să încep ziua cu Biblia, cu apa vieții, am avut biruință în fiecare domeniu în ziua aceea. Și când m-am luat cu WhatsApp, că m-a scris șeful ceva, când m-am uitat un e-mail, am avut ceva mai prioritar, las că citesc mai târziu. Numai eșecuri am avut în ziua aceea. N-ai vrea de astăzi să spui, Doamne, vreau să-mi fie sete după Tine, după cuvântul Tău. 3. O altă resursă, dragii mei, cu care săracul se luptă, sunt hainele. Sunt hainele. Eu nu o să zic, auzi, eu vreau Armani cu 1000 de euro, neapărat ăla mi-l trebuie, nu. Mă zice, dacă am cu ce să mă îmbrac, dacă am un training, dacă găsesc o haină de la Second, nu-i problemă, dar vreau să am o haină. Ați văzut bucuria unui copil sărac care primește o haină nouă? Care primește poate o încălțăminte nouă? Dragii mei, și în acest domeniu, Iisus Hristos, prin cuvântul Lui, Ne-au asigurat și ne-au spus că sunt haine spirituale. Vreau să citesc neapărat din 2 Corinteni, capitolul 5. Pune-te, rog, versetul 2. Pentru că unii dintre noi nu înțelegem lucrul acesta și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Dar uitați ce spune versetul 3. Negreșit. Dacă atunci când vom fi îmbrăcați cu locașul ceresc, nu vom fi găsiți dezbrăcați de locașul ceresc. Și parcă îți dă de furcă acest verset. Iubiții mei, Pavel nu vrea să ne spună altceva decât ce spunea corul prin cântare. Decât ce spuneau frații aici prin cântare. Dacă vrei cu Domnul acolo, trebuie să umbli cu Domnul aici. Asta a spus ultima strofa corului, dacă ați fost atenți. Am fost în vale cu Domnul, am fost pe munte cu Domnul, am fost la terapie intensivă cu Domnul, am fost la Enel să-mi plătesc factura cu Domnul. Am umblat în fiecare zi cu Domnul. Știu ce spunea ultima strofă? Voi fi și dincolo cu Domnul. Iubiții mei, Pavel a vrut să ne tragă un semnal de alarmă. Nu poți să umblești dezbrăcat de hainele sfinte, de hainele Bibliei, de hainele duhovnicești și într-o zi te îmbracă Domnul în alb. Nu. Biblia spune în Eclesiastul 9:8, hainele să fie albe în orice vreme. Și unde lemnul? Să nu-ți lisească de pe cap. Te întreb astăzi în numele Domnului, mai ai haina albă? O altă haină despre care Biblia spune și ar trebui să avem dorința acelui om. Am un prieten acum mai plecat în Africa și îmi trimite în fiecare zi pe WhatsApp imagini cu sărăcia de acolo, cu copii dezbrăcați, cu bucuria lor când primești ceva. Mai ai tu bucuria când Dumnezeu îți dă o haină din partea Lui? Spune aici Isaia 61:10, mă bucur în Domnul. Și sufletul meu este plin de veselie că și m-a îmbrăcat Dumnezeul meu cu ce? Cu hainele mântuirii. Iubiții mei, este cineva în sală această seară care nu are haina mântuirii? Nu lăsa să treacă seara aceasta. Fără să te căiești, să te pocăiești și să spui, Doamne, dă-mi haina mântuirii. O altă haină despre care Biblia spune că e necesar să o avem. Apocalipsa 19:8, i s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Și în paranteză spune Biblia, inul subțire sunt faptele neprihănite ale cui? Ale sfinților. Adică faptele mele care le fac înaintea lui Dumnezeu au valoare doar dacă viața mea e o viață sfântă. N-ai cum să ai haine de insubțire în cer dacă n-ai avut haine de insubțire aici. Îmi scria o soră săptămâna trecută și o zicea de Cristian de da 2000 de lei pentru asociația Miros de Cer. Și am zis, bine, acolo aveți contul. Și după ce a făcut transferul, zis, frate Cristi, vă rog, rugați-vă și pentru mine. Sunt o soră, sunt o mamă văduvă cu 11 copii. Am rămas mișcat. Că sunt mulți care fac donații. Care vor să facă ceva pentru Domnul. Fac un pachet ceva. Dar o văduvă să dea 2000 de lei cu 11 copii acasă? Și tu poate ești singur, nici măcar nu ești căsătorit. Ai salariu și spui, lasă că trebuie să strâng mai întâi. Femeia asta a înțeles un lucru, că hainele de insubțire sunt faptele sfinților. Și o zic, Doamne, indiferent cât de greu mi-e, vreau să fac ceva pentru tine. Pentru că vreau dincolo să fiu îmbrăcat cu haina aceasta. Doamne, de pe umerașul tău mai împarte haine astăzi. Vă dau o veste buină, hainele acestea sunt în stoc nelimitat și pe orice mărime. Că umbli cu slim, că regular, XL, are Domnul pentru fiecare dintre noi. Numai să ne dorim. Doamne, ajută-ne la asta. O altă resursă, dragii mei, pe care săracul și-o dorește și mai ales acum că e iarnă și e frig afară, e căldura. E căldura. Poate ne-am obișnuit cu căldura. Am observat un video, am văzut un video pe WhatsApp, mi l-a trimis un prieten din Oltenia. Trecea prin satul acela unde slujește și pe marginea drumului, obosit de muncă, era un băiețel de 11 ani cu, aici avea tricoul rupt la umăr. Știți că sunt fete care poartă tricouri, Doamne fer să fie din biserică, rupte aici așa, știți? Dar le-s rupte din fabrică. Sunt băieți care poartă bluși din aia rupt, știți? Dar i-ați rupt din fabrică, nu de la rugăciune, știți? Că dacă ați rupt de la rugăciune, îi lăsăm pe toți să poarte. Dar băiatul ăsta avea aici rupt, apropo fac o paranteză, lumea de astăzi se îmbracă ca să se dezbrace. Cu cât ai mai puțin înăuntru, cu atât trebuie să afecteți mai mult din afară, că altfel. Am trecut acum până în Sibiu, m-am oprit cu copiii să luăm ceva. Am văzut o fată care aproape că era goală, de jos până sus. M-am uitat 3 grade afară. Nu mai știu cum să iasă în evidență oamenii. Băiatul acesta însă nu avea tricou rupt din fabrică ca să-și afișeze mușchii sau umărul. Cărase niște lemne din pădure de la vreo 2 km. Și s-a oprit fratele diacon și l-a întrebat și a zis, ce faci aici pe marginea șanțului? Și a zis, am obosit. A zis, ni s-au cheltuit și ni s-au epuizat toate lemnele care le avem acasă și mama m-a trimis să mai aduc niște lemne. M-a oprit să mă odihnesc un pic și plec mai departe. Iubiții mei, sunt astfel de situații în România. Și spunea Domnul Iisus, uită-te la băiatul acela. Uită-te la oamenii aceștia, cum își doresc să aibă căldură. Și așa ar trebui să-ți dorești tu să ai căldura spirituală. Citesc din 1 Petru 1 cu 22. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Iubiți-vă cu? Dar ce poate să fie și o altfel de iubire? Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. 1 Petru 4 cu 8. Mai presus de toate, să aveți o dragoste. Dragii mei, cum este calorifer rece, este și calorifer fierbinte. Cum este dragoste fierbinte, este și dragoste rece. O zis Petru pentru noi, noi trebuie să avem o dragoste fierbinte. Căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. În 1 Tesaloniceni 2 cu 8. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră atât de scump ne ajunseserăți. Pavel nu aștepta să moară tesalonicenii ca să le zică la mormântare, au fost niște oameni deosebiți. Nu. O zis, acum cât timp trăiți, vă prețuiesc, vă iubesc și vreau să vă spun că dacă trebuie să-mi dau viața pentru voi, o fac. Iubiții mei, știți ce înseamnă să-ți dai viața pentru fratele tău? Înseamnă că atunci când fratele Cornel pune un mesaj pe WhatsApp, să iei din timpul tău o oră și să mergi să acționezi. Aia înseamnă, din viața mea iau o oră și îți dau ție. Doamne, ajută-ne la asta. Căci cuvinte frumoase sunt ușor de spus, numai că faptele dovedesc dragostea noastră. Știți, există două stări în lumea asta și se numesc, prima stare este proactivă și a doua stare este reactivă. Dragii mei, omul proactiv este omul care inițiază. Omul reactiv este omul care așteaptă să vadă cum se comportă alții față de el și reacționează în funcție de comportamentul interlocutorului. Omul reactiv face așa, mă iubești și eu te iubesc, mă bârfești, te bârfești și eu. Omul proactiv, și asta văd aici la Pavel, este omul care întotdeauna întinde mâna cu zâmbetul pe buze, care întotdeauna are dragoste, care întotdeauna se oferă, indiferent ce îi dai în schimb, că tu îl bârfești, că tu îl blochezi la WhatsApp, că tu îi faci lucruri rele, el întotdeauna vine în față cu ceva duhovnicesc. Și a zis Pavel, eu asta vreau să fac, vreau să fiu un om proactiv, în dragostea mea fierbinte să fiu gata să-mi dau și viața pentru voi. Nu au zis tesalonicenilor, am auzit că vreți să-mi dați viața pentru mine. Nu, apoi dacă voi, așa și eu. Nu, nu, nu. O zis, indiferent ce o să faceți voi. Eu vreau să fiu un om proactiv. Dragii mei, nu cumva a scăzut dragostea noastră? Că Biblia spune că din pricina înmulțirii păcatului, fără de lege, dragostea celor mulți se va răci. Dragoste tip frigider Samsung, Arctic. Păi n-ai cum să stai lângă el, cum te mai încălzești? Îngheți și tu. Știți cum se moare cel mai ușor în lumea asta? La îngheț. Cea mai ușoară moarte e moarte de la îngheț. Vă citesc ceva? Copiii, hai să prindem și pe ei. Într-o seară de iarnă plină de alb și alunecoasă ca sticlă, tata ne-a pus pe sanie, pe mine și pe fratele meu. Ne-a acoperit bine cu pătura și am plecat către biserică. Era o duminică minunată, iar fâșăitul zăpezii sub tălpicii saniei ni se părea ca un zbor subțire de îngeri. În fața fiecărei lumini de pe stradă fulgii aproape compacți în jurul lor, abia mai îngăduiau câte unei raze de lumină de la stâlpi să ne lase a privi împrejur. Seara la acea oră, iarna, era deja întuneric. Numai becurile se vedeau. Sub pătura de pe sanie era tare cald, era bine. Nici nu știu cum am ațipit și la o smucitură a sâniei am alunecat. Am tresărit. Dar zăpada mi se părea atât de frumoasă și de moale că am început să mă joc cu ea, deși vedeam cum sania se îndepărta. Apoi am început să strig, dar nu mă mai putea auzi nici tata, nici fratele meu. Se îndepărtaseră prea mult. Am încercat să mă ridic, dar îmi era prea fix și mă încărcase zăpada. La un moment dat, i-am văzut pe tată și pe fratele meu venind în fugă înapoi. Eram acoperit de zăpadă, iar lacrimile aproape că îmi înghețaseră pe față. Tata m-a luat, m-a scuturat zdravă în de zăpadă și m-a așezat lângă fratele meu, acoperindu-ne iarăși bine. Dar de data asta ne-a legat unul de altul cu cordonul hainei lui. Cum v-ați dat seama că am căzut? Am întrebat în șoaptă pe fratele meu în timp ce îl țineam strâns din spate. Când mi s-a făcut frig la spate, mi-a zis fratele meu. Atunci când am ajuns la biserică, pastorul vorbea despre unitate și despre căldura dragostei lui Dumnezeu. L-am prins de mână pe fratele meu, plângea și eu plângeam. Și cred că și tata, da, și el plângea. Simțim că ne se face frig? Înseamnă că fratele nostru a căzut. Înseamnă că are nevoie de noi, înseamnă că noi avem nevoie de el. Trebuie să-l anunțăm imediat pe tată. Pentru asta Biserica Muntele Sionului a împărțit membrii în 10 grupe. Că n-are cum doi păstori sau patru să se ocupe de 300 de oameni. N-avem cum. Dar atunci când împarți oameni în grupe de 10, 20, 30, atunci vezi mai ușor când ți-e frig la spate. Vezi mai ușor când la cor e locul liber și săptămâna asta și săptămâna viitoare și pui mâna pe telefon și suni. Iubiții mei, asta înseamnă dragoste. Să ne intereseze unul de altul. Acum, poate nu te-ai înscris încă. Poate stai și te mai gândești să mă înscriu. Marele har e când ajungi în greu în viață să ai pe cineva lângă tine. Numai că prietenii nu se formează în timpuri grele, ci în timpuri ușoare. Pentru timpuri grele. Doamne, lasă căldura dragostei tale peste noi. Amin. Și la fel cum omul sărac aleargă să-și facă un foc în casă. Să alergăm și noi ca să ne umple Dumnezeu cu dragostea Lui. O a cincea resursă, dragii mei, de care săracul are nevoie, este lumină. Este lumină. Ați văzut omul nevoiaș cât de atent e cu plata facturii la curent? Bineînțeles că în vremea aceea când Iisus predica această predică, nu era Enel, nu era curent. Dar oamenii, înainte de orice altceva, își doreau să aibă o torță, o lumânare, ceva care să ardă în casă. Iubiții mei, omul nevoiaș, omul sărac, e atât de atent cu plata facturii la curent. Nu că îl iubește pe aia care i-a dat curentul, ci pentru că el are o teamă. Dacă mi se taie curentul, îți spune că el. El nu zice, auzi, am panouri fotovoltaice, am băgat 1000 de euro, păi nu mai intrează să de ăștia. Eu, nu, el nu are bani pentru panou. Omul acela înțelege că lumina e o valoare și ar da orice să și-o poată permite și dacă și-o permite, atenție, să nu fie debranșat de la sursă. Am această întrebare astăzi. Oare am eu această dorință de a căuta lumina, de a păstra lumina, de a fi branșat la sursa cerului? Pentru că în Ioan 8:12 Biblia spune, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Iubiții mei, cel mai scump bec din Dedeman, dacă l-ai putea cumpăra, dacă nu-i conectat la sursă, nu te ajută cu nimic. Valoarea becului nu-i becul în sine, valoarea becului este conexiunea lui cu o sursă de tensiune ca să poată lumina. Valoarea mea și a ta, știți când este cu adevărat importantă? Când suntem conectați cu Iisus Hristos. Și vreau să dovedesc biblic lucrul acesta. Ioan 15:7. Dacă rămâneți în mine. În Ioan capitolul 15, de 4 ori în primele versete, apare expresia asta, a rămâne în Domnul. A fi conectat la cer, a fi conectat la Iisus. Și n-ai cum să fii conectat cu Tatăl și cu împărăzia și cu cerul decât prin Iisus Hristos. Și după ce ești conectat, vine Matei 5:14. Voi sunteți lumina lumii. Doamne, dar ai spus că tu ești. Nu, a zis. Dacă ești conectat, din lumina mea primiți și voi. O să te întreb astăzi, ești o lumină la servici? Ești o lumină la fabrică, acolo unde lucrezi? În 1 Ioan 2:6, Biblia spune cine zice că rămâne în el. Adică cine spune că e conectat, cine se bate cu pumnul în piept, că e pocăit. Trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Dacă becul pe care l-am cumpărat din Dedeman nu arde, eu nu o să-l pun în casă și îl țin ca piesă de muzeu. Să vă arăt la toți ce frumos e becul. Nu. El are o singură misiune, să arde. Dacă nu arde, n-are nicio valoare. Te întreb astăzi, cât arzi de mult pentru Iisus? O spus Domnul aici, acum caută un om nevoiaș, lumină. Cum caută un om nevoiaș să nu piardă această valoare a luminii. Așa ar trebui să căutăm noi. Să nu pierdem lumina care vine de la cer și care ne poate inunda tot trupul și spun, Doamne, ajută-ne la asta. 6. O altă resursă, dragii mei, pe care o caută omul nevoiaș, omul sărac, este adăpostul. Este adăpostul. Omul sărac fizic mai are o grijă care îl frământă. Locul unde să-și plece capul, să nu-l plouă, să nu-l ningă. El nu o să zică, auzi, hotel cu 5 stele, neapărat aia vreau, vile cu 3 etaje. Neapărat cu încălzire în pardoseală. El n-are pretențiile astea pentru că nu și le poate permite. Dar ceea ce vrea omul sărac, uitați-vă la cineva care poate și-a pierdut un apartament. La Dumbrava, dacă cunoașteți misiunea care e acolo cu bătrânii, cu azilul de bătrâni, sunt mulți oameni care printr-un divorț s-au pierdut casa în care locuiau. Și efectiv partenerul i-a scos în stradă. Iubiții mei, mulți din oamenii care ajung în stradă au fost oameni cu o funcție bună în societate, un profesor la școală, un medic. Dar la un partaj, la un necaz, au pierdut totul, s-au băgat în băutură ca să-și stâmpere necazul, crezând că acolo e soluția și au ajuns fără nimic. Și oamenii aceștia, în ultimile clipe ale vieții, mai cautau un singur lucru, un loc de adăpost. Vreau să vă spun că și în acest domeniu Biblia se îngrijește de noi și ne spune că adăpostul nostru este Domnul. Psalmul 91, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam. Acum nu știu cât poate ține o casă, un neam, două. Știți că adăpostul care e numele Domnului ține toată viața, toată veșnicia? Din neam în neam, Tu ai fost adăpostul nostru. Isaia 25:4, căci Tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab. Un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz. Un adăpost împotriva furtunii. Ce să te faci în ziua furtunii fără adăpost? Vorbeam cu un tată ieri, m-a sunat de undeva și din motive de confidențialitate nu spun de unde. Nu puteam să-l opresc din plâns 20 de minute. Am încercat cu versete din Biblie, cu maxime, cu ce vreți. Nu puteam să-l opresc. O zis, frate Cristi, la 19 ani, fata mea a plecat de acasă. Am venit și am găsit pe pat două foi A4. Și mi-au zis că am plecat, să nu sun, să nu caut. Și au zis, tate și mame, am plecat. Pentru că mi-am găsit un băiat în lume care mi-a promis viitorul, un viitor frumos, un viitor strălucit. O zis, frate Cristi, m-am zbătut să aibă copiii mei tot. Am făcut tot ce a depins de mine. Și-a zis, nu pot să-mi revin. N-am putut să mă scol din pat azi dimineața să plec la servici. Sunt distrus. Fata mea a luat bilet de avion și-a fugit de acasă. Ce faci într-o zi ca asta? Spuneți-mi și mie. Mergi și dă 1 milion de euro, să vedeți dacă are nevoie de bani ăștia. Promite ce vrei. Și i-am spus. Și fiul risipitor a plecat. Și unii se pocăiesc că vin la biserică și aud o predică sau o cântare și îi mișcă. Alții se pocăiesc numai când ajung la porci. Dacă i-au ales să se pocăiască așa, dă-i pace. Nu fă diabet pentru asta, nu fă nici cancer pentru asta. Că familia mai are nevoie de tine. Dar vreau să spun astăzi un lucru și i-am spus. Dumnezeul nostru rămâne loc de adăpost. Indiferent cât de tare e uraganul. Credința mea rămâne tot în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul meu are metodele toate la dispoziție încât să aducă pe cineva înapoi. Iubiții mei, nu știu ce furtună vă stă în față. Nu știu ce furtună vă așteaptă. Dar ceea ce vreau să vă spun este că nu se face casă în timpul furtunii. Dacă torni beton când plouă afară, ai turnat degeaba. Dacă zidești când plouă afară, ai zidit degeaba. Casa, construcția, se face în vreme bună. Așa că acum când timp ți-ți copii acasă, roagă-te. Acum când timp îți merge bine, când ești sănătos, roagă-te. N-aștepta terapia intensivă ca să te rogi. N-aștepta necazul să-ți faci un adăpost. Spune o cântare pe care noi o cântăm. Mi-am făcut un adăpost în Domnul. Și atunci când a venit furtuna și a bântuit cumplit, a rămas Dumnezeu turnul meu de scăpare. și ajutorul prin cuvântul sfânt făgăduit. Auziți-vă rog corul, Domnul Dumnezeu atotputernic va rămâne același neschimbat. Asta e motivația care vreau să vă spun astăzi, când lucrurile de lângă noi se schimbă. Cu o repeziciune uimitoare, să ne încredem în Cel care nu se schimbă niciodată. Să mă zidesc în cuvântul Evangheliei, să mă încred în Dumnezeul care a spus, cerul și pământul vor trece. Nu vă îngrijorați de nimica care e în jurul nostru, iubiții mei. Nu pot să facă oamenii mai mult decât Dumnezeu le îngăduie. Și dacă Dumnezeu îi îngăduie, să știți că pentru trezirea noastră. Că poate ne-am obișnuit ca totul să fie bine. Astăzi poți să-ți faci un loc de adăpost. Pentru că vine ziua când va trebui să strigi la Dumnezeu. La cine o să strigi dacă nu ai început o relație cu El din vreme bună? Și în ultimul rând, mai are o frică, iubiții mei, omul sărac. Și mai are o resursă pe care omul sărac o prețuiește extraordinar de mult. Și asta se numește sănătatea. Și vreau să vă spun astăzi de ce. Dragii mei, pentru omul sărac îmbolnăvirea e un lucru grav. Nu din cauza bolii în sine. Pentru omul sărac îmbolnăvirea e un lucru grav pentru că omul sărac nu-și permite tratamentul, medicamentele, vizitele medicale, internarea. El are o continuă teamă legată de sănătatea lui. Nu din cauza bolii în sine, ci din cauza costurilor pe care le implică boala aceea. Eram undeva la cineva acasă, se dea foarte bine financiar, săreau copiii pe tramboline, că mi-era mie frică la cum săreau. Am zis, măi, nu vreau să mă bag în familia ta. Dacă cumva copilul tău cade, ce faci? Frate Cristi, am asigurare de sănătate, am spital aici în Belgia, tot ce-mi trebuie, nu mă interesează nimic. Nu mă costă un cent, zice. Serviciul plătește tot, am pachet de asigurare. Era un om financiar bine. Avem spitale bune, zice, nu am nicio problemă. Săracul nu face așa. Omul sărac e atent la fiecare pas. Omul sărac e atent să nu cumva să se răcească, pentru că un pachet de antibiotice îl costă câteva zeci de lei. Și pentru un om nevoiaș, câteva zeci de lei înseamnă enorm. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să ne uităm la omul acesta la care e frică de boală. Și a spus Domnul așa, aș vrea ca și voi spiritual să vă fie frică de îmbolnăvirea spirituală. Amin? Că facem mult lucrul ăsta, să fii sănătos spiritual. 3 Ioan 1:2. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine. Și vă rog să fiți foarte atenți ce spune mai departe. Pentru unii e un blestem asta, pentru alții e o binecuvântare. Și sănătatea ta, trupească, bineînțeles, să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Extraordinar. Nu știu astăzi cât de sănătos suntem spirituali. Poate ai un loc bolnav. Poate ai o inimă care e bolnavă. O zis Domnul la un moment dat, vreau să schimb inima aia de piatră care e bolnavă. Dragii mei, inima de piatră nu poate pompa sânge. Vreau să o schimb cu o inimă de carne. Cu o inimă sensibilă. Nu știu, oare avem picioare sănătoase? Ce frumoase sunt pe munți picioarele celor care aduc vești. E plină mass media de minciuni și la fiecare parcă deschiderea unui site sau unui ziar te lovesc în față numai știri de naște, mai muri nu știu care. Dragii mei, dacă vrem să avem pace, trebuie să închidem știrile și să deschidem Biblia. Că aici găsim pace, nu? Dar vreau să vă spun astăzi că într-o lume a veștilor rele, Dumnezeu ne cheamă să avem picioare sănătoase și binecuvântate, să aducem vești bune. Vorbim de sănătate, oare mi-e sănătoase mâinile? Că mâna aia care nu poate să se întindă, să ajute pe cineva, vreau să vă spun că e uscată, e o mână bolnavă. Mă apropie așa încet de încheiere, spunându-vă că omul sărac mai face ceva frumos. Omul sărac repară, nu aruncă. Acum mă uit la tineri din sală, cred că îmi dau dreptate. Ce ușor aruncăm noi un lucru, așa-i? Mă uit la bunicii noștri. Mă uit la părinții noștri. Cât reparau pe un lucru? La noi, noi ne știm bucurăm dacă se strică iPhone-ul. Că au apărut un model nou, las că acum am motiv să cumpăr altul. Dragii mei, înaintașii noștri nu erau așa. Bogatul își permite să arunce, care destui bani să cumpere un lucru nou. Săracul nu face asta. Matei 4:21, de acolo a mers Iisus mai departe și a văzut pe doi frați, Iacov și Ioan. Și a auzit ce făceau ăștia. Erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, și își cârpeau mrejele, își reparau mrejele. Credeți că nu erau mreji noi de vânzare în vremea aceea? Da, dar oamenii ăștia trăiau de pe o zi pe alta. Dacă vindeau 2 kg de pește în ziua aceea, aveau ce mânca. Dacă nu vindeau, n-aveau. Ca să-și facă rost de bani pentru o mreajă nouă, poate ar fi trebuit să vândă 10 kg de pește. Și au zis, facem astăzi ceva, reparăm. Știți că Dumnezeu mai caută oameni care să repare. Observ astăzi ceva ciudat printre noi. Mă zice, m-am certat cu Orla, l-am blocat la WhatsApp. Până la repede nu mă mai deranjează nimeni. Iubiții mei, atât de ușor renunțăm la o relație, atât de ușor renunțăm la o prietenie. În loc să reparăm acel lucru, în loc să ne cercetăm și să vedem ce putem face, asta face omul sărac. Repară, nu aruncă. Omul sărac mai face ceva. Pentru că trăiește de pe o zi pe alta, iubiții mei, omul acesta pornește în căutarea resurselor de bază în fiecare zi. Și dacă se poate, chiar de la prima oră. El nu va sta tolănit în pat, nu vorbesc de săraci profitori, vorbesc de omul sărac responsabil, pentru care are în cămară provizii. Auzi, las că nu fac nimic, am provizii pe 2 ani. Poate că bogatul are pe câteva luni sau pe câțiva ani, dar săracul nu are. El nu spune, auzi, am în bancă 50.000 de euro și stau liniștit acum. Nu. El în fiecare dimineață se scoală cu stresul ăsta. Trebuie să fac rost de resurse și astăzi. Ați văzut pe cei care caută fier vechi pândeva? Ați văzut pe cei care, îmi spunea cineva, zice, m-a scos un frigider afară, în 20 minute nu mai era acolo, era un frigider vechi. Ăștia care căutau fier vechi l-au și zărit. Nu știu cum o fi ajuns în toată deva asta care e mare. Ei sunt într-o continuă căutare. Iubiții mei, asta vrea Dumnezeu de la noi. În fiecare dimineață să facem cum face omul sărac. Cum caută el resursele materiale, resursele astea indispensabile vieții, noi să căutăm resursele spirituale. Psalmul 5:3, Doamne, auzi în glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și ce fac? Aștept. Iubiții mei, e diferența între a aștepta fără să te rogi și a aștepta când te-ai rugat deja. Atunci când aștepți fără rugăciune, n-ai nicio speranță. Atunci când te-ai rugat și aștepți, ai un Dumnezeu care lucrează la rugăciunile tale. Slăviți să fie numele Lui. Trăim o perioadă când lumea din jurul nostru gonește cu disperare după bogății materiale. În această perioadă noi suntem chemați să țintim mai sus. Și acest mai sus este împărăția cerurilor. Luca 12:31, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Iubiții mei, acest cuvânt căutați are mare legătură cu ceea ce face omul nevoiaș, care caută în fiecare zi o stare mai înaltă. Și în Matei 5:3 și în Luca 12:31 apare această expresie, împărăția lui Dumnezeu. În ambele versete, împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, căutând pâine, apă, da, căldură, dragoste, căutând resursele astea pe care le-am enumerat, o zis Dumnezeu într-o zi, ca premiu pentru căutarea voastră, vă dau raiul. Există o expresie în România foarte des folosită, mai ales când cineva vrea să dovedească că într-adevăr are nevoie de ajutor și spune așa, sunt sărac lipit pământului. Vreau să vă dau o veste bună. Cei care, dragii mei, sunt săraci în lucrurile materiale folosesc această expresie. Dar cei care sunt săraci din punct de vedere al sărăciei în duh, ei spun altceva, sunt sărac lipit cerului. Așa e că e diferență. Sunt sărac lipit cerului. Dar ce te lipește de cer? Iisus Hristos. Iubiții mei, concluzia acestei învățături și acestui mesaj pe care l-am predicat în această seară nu e altceva decât să căutăm mai mult pe Iisus Hristos. Să nu mai treacă o zi fără rugăciune, să nu mai treacă o zi fără părtășie, să nu mai treacă o zi fără să vorbești cu cineva care te poate ajuta să mergi mai aproape de cer. Să nu mai treacă o zi fără să tânjești după pâinea vieții. Fără să asculți un mesaj, fără să te rogi, fără să ai o zi de post pe săptămână cel puțin. Pentru că Iisus este ușa spre împărăția cerurilor, dorindu-L pe El în fiecare zi, căutând părtășia cu El, umblând cu El, trăind cu El și ca El, nu voi avea altceva de câștigat decât împărăție. Toată viața, dragii mei, noastră de credință are un singur scop, să-L căutăm pe Iisus. Dacă vă veți uita la versetele care urmează după această fericire, toate acele versete depind de prima condiție. A omului care se zbate să se apropie de Dumnezeu, să se apropie de Iisus, văzându-și nevoia spirituală care o are. Și omul acela când se întâlnește cu Iisus, va fi un om care plânge, care e blând, care e flămând după sfințenie, care e milostiv, care are inima curată, care e plin de pace. Dacă n-ai înțeles ferite de ce să faci în duh, nu o să înțelegi ce înseamnă mai departe. Când va trebui să mediezi un conflict, când va trebui să fii un om milostiv, să fii prigonit pentru Evanghelie. Ăla e astăzi pe Iisus. Am vorbit cu un frate care are soția bolnavă și îmi spunea de câteva schimbări care le-au făcut în viața lui. Și am zis, dar de ce ai făcut schimbările astea? Îmi spunea, dacă aud că e rugăciune, nu știu pe unde mă duc, aud că dincolo e un program de biserică, chiar dacă nu este de biserică, mă duc. Frate Cristi, în ultimele luni, îl caut pe Dumnezeu noaptea și ziua. Și am zis, dar de ce? Are soția bolnavă, foarte grea. Și am zis, frate Cristi, e prea mare cuptorul ca să nu fie o schimbare. Ce vorbă atentă, ce vorbă cântărită. E prea mare cuptorul ca să nu fie o schimbare. Vreau să te întreb astăzi, aștepți cuptorul ca să fie o schimbare în viața ta? Nu-L dorești pe Iisus de astăzi? Închei cu mărturia frumoasă a unui om bogat, pasionat de artă, de pictură, de colecții ale marilor maestri, renascentiști, clasici și moderni, din toate școlile și curentele. Și acest om bogat, acest om colecționar de artă, deseori stătea cu unicul său fiu, admirând minunatele picturi din colecția de mare valoare pe care avea. A izbucnit războiul însă și fiul lui, având o vârstă mai tânără, a fost chemat, înrolat și trimis în luptă. A dat dovadă de mult curaj, a murit la datorie, în timp ce salva viața unui camarad. Când a primit anunțul, tatăl lui a fost profund îndurerat de pierderea fiului său. A trecut o lună, a auzit bătăi la ușă și în prag a văzut pe un tânăr care avea un pachet mare în braț. Și tânărul ăsta a spus așa, domnule, nu mă cunoașteți, eu sunt soldatul pentru care fiul dumneavoastră și-a dat viața. În acea zi el a salvat multe vieți ale celor răniți, dar în timp ce încerca să mă ducă pe mine într-un loc sigur, m-a luat în brațe, zice, m-a luat în spate și a fugit cu mine. A riscat mult că s-a ridicat din tranșeu în bătaia gloanțelor. Dar în timp ce făcea lucrul ăsta eroic, un glonț i-a străpuns inima și a murit pe loc. Deseori ne vorbeam de dumneavoastră și de pasiunea pe care o aveți pentru artă, pentru pictură. Și tânărul i-a înmânat pachetul. Știu că este aproape un nimic, eu nu sunt un pictor cunoscut, dar sunt convins că fiul dumneavoastră ar fi vrut să aveți acest tablou. Tatăl a început să desfacă ambalajul. Era un portret al fiului său, pictat de acel tânăr, salvat de fiul său. Privindu-l atent, cu uimire, a fost bucuros de felul în care tânărul pictor a reușit să surprindă chipul, dar și personalitatea fiului său. Tatăl a scos un suspin și cu ochii plini de lacrimi a mulțumit tânărului, oferindu-i o sumă pentru acel tablou. O, nu se poate așa ceva, domnule, toată viața nu voi putea să plătesc, spunea camaradul, pentru ceea ce fiul dumneavoastră a făcut pentru mine. Acesta nu este altceva decât un cadou al recunoștinței. Tatăl a prins tabloul pe unul din pereții lui din casă, s-a despărțit de vizitatori, de acel vizitator, dar ori de câte ori avea musafiri care veneau să-l vadă, începea cu acest tablou și le prezenta acest tablou. Și apoi și celelalte capodopere. După moartea bătrânului tată, s-a organizat licitația marilor colecții de tablouri. S-au adunat foarte multe persoane care doreau să vadă, oameni cu bani, și mai ales să achiziționeze acele tablouri pentru propriile lor colecții. La deschiderea licitației, pe un podium, era postat portretul fiului. Persoana delegată să conducă licitația, adică adjudecătorul, a deschis sesiunea lovind cu ciocănelul. Începem licitația cu acest portret al fiului. Cine deschide oferta? În sală s-a lăsat liniștea. Apoi de undeva din fundul sălii o voce a strigat: am venit să vedem marile opere, sar peste piesa aceasta. Dar netulburat, adjudecătorul a continuat: face cineva o ofertă pentru acest portret? $100? $200? Din sală cineva a strigat și m-a iritat: nu am venit pentru acest portret. Ne-am adunat pentru picturile lui Rembrandt, Fragonard, Van Gogh, Matisse, Picasso și ale altor maestri. Haide să trecem cu adevărat la adevărata licitație. Netulburat, adjudecător a continuat: Fiul, îl vrea cineva pe fiul? Într-un târziu, din cel mai îndepărtat colț al sălii, s-a auzit o voce timidă: dau eu $10 pentru acest portret. Vocea nu era al altui om decât al celui care fusese mulți ani grădinarul și al tatălui și al fiului. Fiind un om sărac, nu putea să ofere mai mult. Există o ofertă de 10. Cine dă mai mult? Dă cineva 20? Sala era în fierbere, nervoasă. Dați-i lui pentru 10, să trecem la maestri, la maestri! Nu-l voiau pe fiu. Toți doreau să profite de ocazie, să cumpere operele mari pentru colecțiile lor. Ferm? Judecătorul a continuat. 10 odată, de 2 ori, a lovit cu ciocanul în masă. Vândut! Din față cineva a izbunit. În sfârșit, putem trece la marea colecție. Cal? Judecătorul a pus ciocanelul jos și a spus așa, îmi pare rău, dar licitația s-a încheiat. În sală a început urmoare. Dar tablourile? Cum rămân cu maestri, cu colecția, cu valoarea aia mare? Regret, a spus judecătorul, când am fost desemnat să conduc această licitație, mi s-a comunicat o prevedere secretă din testament, pe care n-am avut voie să o fac cunoscută decât în acest moment. Licitația a fost doar pentru o singură pictură, pentru portretul fiului. Cine îl ia moștenire, moștenește întreaga avere, care include toată colecția de opere de art. Omul care primește pe fiul, obține tot. Iubiții mei, în urmă cu 2000 de ani, marele pictor, marele colecționar de planete, de galaxii, a trimis pe fiul său ca să moară pe cruce. La fel ca și mesajul acelui om, mesajul e simplu. Fiul? Este cineva care vrea pe fiul? Pentru că vedeți dumneavoastră, cel care îl ia pe fiul are totul. Închei cu versetele lui Pavel. Dar lucrurile pe care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El. Și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. De 12 ori, în 5 versete, Pavel vorbește despre Iisus. Pavel a zis, scopul meu final pe acest pământ este să-L am pe Iisus. Scopul meu final este să-L cunosc pe El. Iubiții mei, predica aceasta nu a vrut să vă impresioneze, că n-am cu ce să impresionez. Predica aceasta nu a vrut altceva Domnul prin ea, prin vasul meu slab, decât să ne provoace de astăzi să-L dorim mai mult pe Iisus. N-ai cum să-ți dorești bogăția care se numește împărăția cerurilor, care se numește Iisus, dacă nu vezi sărăcia în care te zbați. Dacă nu te uiți la omul care în fiecare zi aleargă după pâine, care aleargă să strângă o sticlă de plastic cu un sac de sticle, să-l vândă, să poată lua ceva. Dacă nu ai dorința aceea pe care o are omul care n-are trasă apă în casă, n-ai să înțelegi asta câtă vreme ai. Dar uite-te la cineva care nu are. Câtă vreme omul acela care se zbate cu lemnele, cu căldură, cu lumină, cu banii aceia care îi pune deoparte pentru factură. Omul nu doarme noaptea liniștit. El e mereu stresat, mereu într-o continuă căutare. Și a spus Iisus Hristos, uitați-vă la oamenii aceștia, la oamenii săraci și faceți și voi la fel. Și iubiții mei, nu-mi doresc altceva astăzi decât pe Iisus. Pentru că atunci când îl am pe Iisus, am tot. Și se va vedea dacă de astăzi îl vei dori pe Iisus. Dacă vei pleca de acasă fără să te rogi, înseamnă că nu dorești pe Iisus. Dacă vei pleca de acasă în fiecare zi fără să deschizi Biblia, fără să citești mai mult cuvântul, fără să sfințești viața, înseamnă că nu-L dorești pe Iisus. Doamne, binecuvintează Biserica Muntele Sionului. Dragii mei, avem nevoie să pună Dumnezeu în noi foame după cuvântul acesta. Pentru că atunci când nu o să mai avem resursele acestea la dispoziție, confortul acesta al unei biserici frumoase, Biblii cu cuvintele Domnului în roșu, vine vremea când vom trăi doar prin ceea ce am strâns. Uitați-vă la fecioare, avea un de lemn strâns în vas. Cât un de lemn ai tu astăzi? Cât salm știi pe de rost? Care-i cuvântul care îți dă viață? Ce repede intrăm să vedem ce mai făcut PNL-ul, PSD-ul. Ce să mai dați de ce mai zis de COVID, de vaccin? Vreau să vă spun astăzi în numele Domnului, dacă am fi vorbit despre pocăință, cât vorbim de vaccin și de COVID, ar fi fost o trezire în toată România asta. Dacă pocăiți ar fi vorbit despre păcat mai mult decât de lucrurile alea. Dacă pocăiți ar fi vorbit despre Iisus. Dacă poporul meu se va ruga, spune Biblia, voi vindeca țara, voi tămădui țara. Doamne, ajută-ne la asta. Haideți să ne ridicăm în picioare, iubiții mei. să ne rugăm în acest sens. La final vom și mulțumi. Dar mă rog astăzi ca acest cuvânt care s-a predicat să aibă efect în noi și între noi. Și Domnul să ne asculte. Amin.